Assalomu alaykum. Hurmatli Tatyana Akbarovna, qadrli mehmonlar, ustozlar. Bugun muhtaram birinchi prezidentimiz haqida, buyuk bobomiz haqida xo'p va ko'p gapirildi. So'zga chiqqanlarni to'lqinlanib, so'zlarini yakuniga yetkaza olmay uzoq vaqt so'zlaganlarining ham sababi bor. Chunki u inson haqidagi bizning xotiralarimiz, bizning taassurotlarimiz cheksiz. Shu o'rinda men ham kichkinagina bir voqeani ijozatinglar bilan aytmoqchi edim. 2001 yili men 6 sinfda o'qirdim. O'sha yili esinglarda bo'lsa, yangi 3000 yillik, yangi asr, 21 asr qarshi olindi va shu bilan bir qatorda prezidentlik saylovida muhtaram birinchi prezidentimiz juda ham ko'plab ovozlar bilan g'olib bo'ldilar va qayta saylandilar prezidentlik lavozimiga va undan tashqari o'zlarining 63 yoshlarini, payg'ambar yoshlarini qarshiladilar. Xuddi shu munosabati bilan men bir ularni yurtini bir kichkina farzandi sifatida maktub yozdim ularga. Andijon viloyatida istiqomat qilardik. O'sha paytda ham shu san'atga qiziqishimiz bor edi, sahnalarga chiqib yurardik. Tabriklab, bayramlar bilan, tug'ilgan kunlari bilan, yaxshi kunlar bilan va qayta saylanganlar bilan tabriklab va bir orzuimni aytgan edim. Vaqtiki kelib, o'sha maydonlarda, mustaqillik bayramlarida, Navruz bayramlarida sizni qarshingizda turib qo'shiq kuylash nasib qilsin, o'sha paytda siz bilan yuz ko'rishaylik deb maktub yozgan edim. Va u maktub yetib boribdi va menga javob xati kelgan. U xat hali hamon ardog'imizda saqlanadi va menga bir katta bir o'yinchoq bilan birgalikda mana shu maktubni yuborganlar. Va oradan vaqt o'tib mustaqillik maydonida biz ular bilan diydorlashdik va meni shu voqea hayratga soldiki, hali hamon o'sha maktub ularning eslarida ekan. Haligi san'atkorlar birgalikda to'planib ular bilan ko'rishishga ishtiyoqmand bo'lib turgan paytimizda men bilan ko'rishib bag'rlariga bosib, "Sen zo'rsan, men sen bilanman. Shu ijod yo'lidan qaytmagin" deb ketayotgan joylarda orqaga qaytib aytgancha, "Ko'rdingmi? Menga xat yozgan eding. O'sha xating mana endi ro'yobga chiqdi. Nimaga endi xat yozmay qo'yding? Katta bo'lib qoldingmi?" deganidilar. Bunaqa xotira, bu holatdan keyin nima deydi? Har qanday inson o'zini yo'qotib qo'yishi tabiiy. Millat boshchisi, davlatni rahbari hech bir so'z deya olmadim o'sha paytda. Lekin ana shu aytmoqchi bo'lgan so'zlarimni, bu inson haqidagi meni xotiralarimni, bu insonga bo'lgan mehru muhabbatimni mazkur yangilaydigan qo'shiq orqali sizlarga havola etmoqchiman. Marhamat.
Elim deb, yurtim deb yashagan yonib, xalq kuysa kuyunib, kulsa quvonib, bizga tayanch bo'lib, bizga suyanib, umrini yurt uchun baxsh etgan bobom, vatanni sevmoqlik iymondan deya, tinchlikni asramoq vijdondan deya, ozodlik tushmagay osmondan deya, mudroq ko'ngillarni uyg'otgan bobom. Xotira muqaddas, xotira aziz, nomingiz dillardan ko'chmagay hargiz, avlodlar yodida yashaysiz mangu, sizni unutmaydi farzandlaringiz. Müzik O'zbekning o'ziga bekligi ayon, eng katta boyligi erkligi ayon. Xalqining boshiga ishtsa qachon, halovat beligin unutgan bobom. Ser quyosh ulkaning porloq quyoshi, dunyodan olgan mard jasur yurtboshi. Ortidan qolgan bir oqil izdoshi, ko'ngillar qaridan joy olgan bobom. Xotira muqaddas, xotira aziz, nomingiz dillarda magay xarigiz. Avlodlar yodida yashaysiz mangu, sizni unutmaydi ona xalqing.